Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ekku l-lum it-23 ta' Awwissu huwa l-jum ieħor ta' festa lina lajn Selmiżi bdejt l-antifona sabiħa wis u maħbuba lina lajn Selmiżi l-antifona Beata Mater li ser nisimgħuha wkoll fil-jiem illi ġejjin. Qed tisemgħu fis-sfond il-Marċ Santos u ser inkompli l-programm bih li nħobbu ndoqgħu wkoll aħna mill-banda San Giuseppe.
Thank you.
nifsikom il-ġimgħa l-oħra illum ser ikolna sija marċi wieħed wara l-ieħor nibdew bil-kbir min jaf kemm il-darba smajna il-Marċ Santos mill-Għaqda Mużikali San Giuseppe fil-marċijiet qabel ukoll qabel dan iż-żmien li kellna tal-COVID, però tinkwetawx il-kbir għaġu ġej u żgur li ser ikolna l-opportunità li nerġgħu naqbżu mal-marċi fis-snin li ġejjin. Jekk mhux is-sena, is-sena d-dieħla nittamgħu falla. Għadna kif smajna hemmhekk il-Marċ Santos miġublilna mill-Għaqda Mużikali Madonna tal-Grazzja ta' Ħaż-Żabbar. Ngħaddu issa għal marċ ieħor din id-darba il-Marċ Coronation tal-Maestro Joseph Azzopardi.
Thank you.
Ekku illum inkomplu bin-novena il-lejla sir tkun u d-diz oħra mmexxija mill-kanonku Father Joe Cardona bibritka wkoll ta' Diaknu Gabriel Vella Atfal Miller for Sayer 7 il-bieraħ kellna u d-disa sabiħa Atfal Zar Miller 1 Sayer 3 u ngħadu wkoll inkomplu il-ġimgħa tal-festa bl-ewwel jum ta' tridu bil-pritka ta' tridu li ser tkun minn Patri Etienne Gilson. Nandu issa għal Marċ iħor din id-darba Marċ mill-laqda mużikali San Giuseppe li aħna wkoll nafu sew magħna lajn selmin il-Marċ Awwa Sażuha.
Thank you.
ekku inkompli il-program ti baktar u aktar marċi jan nishtiq u koll inselli li l-dawku koll mill-laqda muzikali San Giuseppe li jamlu koll programmi tal-festa fuq Radio Lauretana għanna program sabiħ mal-kolb tal-katuba flimkien mal-program mill-leħen il-banda San Giuseppe li u koll ikomplu jtawna aktar marċi u koll u anke u koll l-enti mil-muzicisti li doqu il-banda tan-sabiħa tana ta'n silem. Naddu issa għal marċ tal-Maġġur Entni Aquilina il-marċ bl-isem ta' Fiesta. Thank you. Ekkud ġa għadda nofs il-program għadhom kif daqgħu il-ħamsa u nofs u nerġgħu nkomplu il-program baktar u aktar marċi din id-darba marċ ieħor mill-laqda mużikali San Giuseppe il-Marċ Virgola Uretana. Aktar u aktar ma nirsqu lejn nhar il-ħadd aktar tkompli tiżdied xi ftit l-atmosfera ta' festa minkejja kollox xorta waħda aħna nieħdu pjaċir fil-festa ta' din is-sena mod speċjali intilħaq il-qofol tagħha nhar il-ħadd li ġej bil-paninġirku tal-festa kif ukoll fil-għaxija bil-funzjoni li ser ikun hemm ukoll fil-quddiesa. U wara wkoll li kollna il-ħruq tan-nar tal-ajru kollox ikun sabiħ u nimxu wkoll ma' dak li jgħidulna ħalli aħna wkoll nkunu qegħdin nimxu mal-miżuri tas-saħħa. Ngħaddu issa għal Marċ sabiħ ieħor kollhom sabiħ il-Marċi tal-festa, però dan ukoll inħobbu nisemgħuh ukoll fit-toroq tagħna Għajn Selmin il-Marċ Jakkus. Min jaf kemm il-darba bisna aħna lajn selmin ma dak il-marx tan sabiħ il-jakkus. Memorji sbiħ pero ma ninsewx il-żmien għadu ġej għal dak iż-żmien sabiħ li naqbżu mal-marċi. Inkomplu issa għal marċ ieħor Brius tal-Maġġur Anthony Aquilina il-Bożen.
Thank you.
Ekku wet noqorbu għall-aħħar tal-programm u baqa l-aħħar żewġ marċi naturalment tafu li ma wieħed ser ikun l-aħħar marċ, però dak l-aħħar nispiċċew bil-kbir u nisimgħu marċ ieħor Brius tal-Maestro Archibald Mizzi bl-isem ta' The King.
Thank you.
Dak il-Marċ wasalna fl-aħħar ta' program ieħor vjaġġ mużikali din id-darba kien edizzjoni speċjali tal-festa bil-Marċi tal-banda biex aktar u aktar inkomplu nitlu fl-atmosfera tal-festa. Dan kien l-aħħar program tiegħi għal din l-iskeda tal-festa u jekk Alla jrid inkun nerġa' magħkom fl-iskeda tan-sabiħa tal-Miliet li tkun erba' xhur oħra li ġejjin. Banda stant minn qalbi nixtiqilkom il-festa tajba lilkom għajn selmin li din hawnhekk fejn silhem kif ukoll. L-emigranti li din isemgħuna barra minn xtuwetna l ukoll huma parti ir-raħal tagħna li forsi hemm minnhom li ma setgħux iżuruna f'dawn iċ-ċirkustanzi f'dawn iż-żminijiet. Nixtiqilkom il-festa tajba u ukoll saħħa wkoll tajba għal din il-festa jalli ma jinqala xejn ukoll niċċelebraw b'mod sabiħ u kif xira il-festa ad onur il-Madonna tagħna, il-Madonna tal-Loreto. Se nispiċċa ovvjament bil-Marċ Viva Xemx tal-aqda mużikali Santu Żepp u hekk inħallikom tkantaw flimkien Viva Xemx, Viva il-Madonna tal-Loreto. Saħħa!